Татарстан рейсер Рустам Миннеханов Казан Экспо территориясында махсус харби операцияда катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча үткәрелә торган Обилимпикс чемпионатының ярыш мәйданчыкларында булды. Россия президенты карары буенча Казан 2-нче ел рәттән чемпионатны кабул итә. Быел ул 2000-нән артык кешене җиде, шуларның 1000-нән артыгы конкурсантлар һәм белгечләр. Берничә көн дәвамында катнашучылар үзләренең осталыкларын 21 компетенция буенча күрсәтәләр. Рустам Миннеханов ярышлар оештырылган төп урыннарына карады, катнашучылар һәм экспертлар белән аралашты, шулай ук берничә компетенциядә конкурсантларның осталыгын бәяләде. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, Татарстанда киләчәктә дә махсус хәрби операция ветераннарының тыныч тормышка җайлашуы һәм һөнәри үсеше өчен барлык кирәкле шартлар тудырылачак. Мондый чаралар бик мөһим, без ярышлар уза торган барлык стендларны йөреп чыктык. Катнашучыларның осталыгы таң калдыра. Алар үзләре өчен яңа һөнәрләрне зур кызыксыну белән үзләштерәләр. Безнең өчен алар илебезнең чын патриотлары һәм үрнәк, диде Татарстан рәисе. Шулай ук Рустам Миннеханов күргәзмә белән танышты. Аның кысаларында социаль ярдәм, һөнәри юнәлеш бирү, һөнәри белем алу, реабилитация һәм эшкә урнашу мәсьәләләре буенча консультацияләр оештырылган иде. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Төркия палаталары һәм товар биржалары берлеге делегациясе белән очрашты. Делегацияны Рифат Хизарҗыклы углы җитәкли. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, палаталар һәм товар биржалары берлеге Татарстан белән Төркия арасындагы бизнес элемтәләрне үстерүгә зур өлеш кертә. Татарстан Төркия партнерлары белән сәүдә-икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Республика Россия белән Төркия арасында нәтиҗәле эшләүче арадашчы булып тора, дип билгеләп үтте республика рәисе. Аның сүзләренчә, Төркия Татарстанның әйдәп баручы чит ил партнерларының берсе. Узган елда товар әйләнеше 4 миллиард 500 миллион доллар тәшкил иткән. Әңгәмә барышында яклар автомобиль сәнәгате һәм автокомпонентлар, станоклар төзү һәм металл эшкәртү, агросәнәгать комплексы, җиңел сәнәгать, туризм, төзелеш һәм IT өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү перспективаларын билгеләп үттеләр. Рустам Миннеханов Рифат Хизарҗыклы углуга дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов югары технологияле медицина ярдәме фонды советы рәисе Сергей Фурсенко белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Яклар Татарстан Республикасы һәм фонд арасында адреслы медицина ярдәме күрсәтү һәм махсус хәрби операцияда катнашучыларны реабилитацияләү буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Элегрәк югары технологияле медицина ярдәме фонды һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте хезмәттәшлек турында килешү имзалаган иде. Фонд зыян күрүчеләргә мөстәкыйль булырга, тулы канлы тормышка кире кайтырга мөмкинлек бирә торган нейромодуляция системаларын кулланып, граждан сыйфатлы һәм үз вакытында югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдә булышлык итә. Татарстанда репродуктив сәламәтлек диспансеризациясе программасын 260 934 кеше узган. Республикада гаилә ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла торган программа халыкка репродуктив сәламәтлекне тикшерү һәм куркыныч ихтималын вакытында ачыкларга мөмкинлек бирә. Диспансеризацияны эш вакытында гына түгел, ә кишен, хәтта шимбә көннәрендә дә узып була. Искәртеп үтәк, диспансеризация 18 яшьтән 39 яшькәчә кешеләр өчен 3 елга бер мәртәбә, 40 яшьтән соң ел сайын үткәрелә. Августның 1-нче ял көннәрендә Татарстан башкаласында 1-нче тапкыр Тарихи фест фестивале узачак. Анда Татарстанның борынгы һәм урта гасырлар тарихына аерым игътибар биреләчәк. Белгечләр сүзләренчә, бүгенге көндә нәкъ менә шушы чырларны заманча форматларда популярлаштыру җитми. Татарстанда тарихи блогерлар халыкара конкурсы да старт алды. Бәйге татар халкының Татарстанның һәм татарлар яшәгән төбәкләрнең тарихына игътибар җәлеп итү максаты белән оештырылган. Конкурска гаризалар 2026 елның 20 4 июленә кадәр кабул ителә. Тарихи блогер конкурсында Россиядә һәм башка илләрдә яшәүче 14 яшьтән 99 яшькә кадәрге кешеләр катнаша ала. Эшләр рус һәм татар телләрендә кабул ителә. Җиңүчеләр 1 августта игълан ителәчәк. 18 июлдә Балташ районы Бербаш авылында 19-нче Бөтенроссия мөселман балалар сабан туе узачак. Һәр елны үткәрелүче милли бәйрәмгә Татарстан динәһелләре, күпләгән татар зыялылары, дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре киләчәк. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновск, Оренбург һәм Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Мариэл республикаларыннан килгән балаларның да катнашуы көтелә. Сабан туе балаларның Коръәннән аятлар һәм дуалар укуы, мөнәҗәтләр, шигырьләр һәм кайткан кунакларның сәламләү сүзләре белән ачылачак. Көтеп алынган бәйрәм көн дәвамында төрледән төрле уеннар, ярышлар белән үрелеп барачак. Ә җиңүчеләргә тантаналы рәвештә кыйммәтле бүләкләр тапшыру көтелә. Әлеге сабан туеның үзенә генә хас үзенчәлеге бәйрәмгә килгән халыкның бергәләшеп мәйдан уртасында Иле намазы укуы. Сабан туенда катнашу өчен мәҗбүри шарт иратларга түбәтәйдән хатын-кызларга яулыктан булу мәҗбүри. Сабан туе Балташ районы Бербаш авылында иртәнге сәгать 10-да башлана.